Nsemmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqakom għal-programm ieħor fis-sensiela ċineċena flimkien miejsa jibu ħaġar u Professor Gloria Lauri Lucente. Illum se niddiskutu film ferm kontroversjali, ħan iddiskutu il-film L ta' Paul Verhoeven ta' sena 2016. Gloria, għandna plot pjuttost imqanqa li rridu namlu ċara din mill-ewwel. Forsi nidħlu ftit fl-ambjent, fl-atmosfera ta' dak li ħanitkellmu dwaru.
Iva Silen, jekk nistgħu ngħidu dan huwa programm adults only, kważi kważi għaliex huwa film ambigwu, huwa film appuntu kifatt kontroversjali, deliberatament kontroversjali, u Verhoeven laqas sab attriċi Amerikana li ridet taħdem il-parti u mbagħad minn flok sab u imnalla għaliex waħda mill-iktar attriċi straordinarji li għandna sab lil Isabel Hooper illi għamel interpretat dan ir-rwol f'manjera verament maġistrali, impeccabbli. L-istorja kif tibda b'istorja jew anzi b'xena b'sekwenza ta' rape. Michelle raped fid-dar tagħha raġel libes maskra. U l-mara ma tirrapportax il-pulizija, tkompli ħajjitha, qisu ma ġara xejn. Nafu li hija mara għandha ħafna flus, hija manager ta' kumpanija ta' video games, għandha relazzjoni pjuttost anki ambigwa, komplikata. Kemm ma' omma li għandha boyfriend ferm iżgħar minna. Kemm ma' l-ex raġel nindunaw li għadha tajri possessiva ħafna u dan l-ex raġel iffissat fuq nisa ħafna iktar żgħar minnu. Għandha t-tifel tagħha ikollu baby minn mara u waċar illi l-baby. Mhuwiex tiegħu għaliex il-baby huwa iswed u huma tnej li huma mhumiex suwed imma qisu mu xejn. Insomma, storja ta' rape, ta' mara illi ma tirrapportax il-pulizija, tiċċekkja tagħmel l-eżamijiet biex tiċċekkja illi m'għandix xi marda sesswali, trasmessa sesswalment. Imma ma tirrapportax il-pulizija għala. U ir-rapist jerġa' jidħol f'dara u jerġa' jirrejpja u terġa' din il-mara u tinduna għaliex mbagħad xiex ikollna. Mhux sempliċement minu il-rapist, għaliex il-rapist jitinduna minu, imma titrasforma din is-sitwazzjoni illi fija qiegħed tista' tkun vittma ġu sitwazzjoni illi hi mhijiex il-hunted imma il-kaċċatriċi, il-hunter, bla ambigwità u l-komplessità u l-kontroversja kollha appuntu li qajjem dan il-film.
Ix-xeni tal-ftuħ, Gloria. Diġà aċċennajt għalihom inti.
Eżattament, ix-xeni tal-ftuħ jiena ix-xeni tal-ftuħ kemm l-aspett akustiku, kemm l-aspett viżiv huma ferm interessanti għaliex naraw l-iskrin iswed u nisimgħu vuċi. Jow, nisimaw, lajjat id-disprati, ta' mara nindunaw li jem xena ta' violenza u jem attus li jett josserva. Dan il-attus naraw iktar minn darba wahda, jett josserva. U mbagħad hemm mela hemm ix-xott il-qattus u hemm il-reverse shot. Fil-reverse shot naraw dan ir-raġel bil-maskra u il-vittma Michel. Mal-art. Jitlaq, jitqum, tinħasel, tiġbor l-affarijiet kollha minn mal-art li kisser, u hekk jibda dan il-film ferm ambigu f'manjera anki s-sekwenzi tal-ftuħ. U mal-art nibdew nindunaw mini din il-mara fis-sekwenzi ta' wara. Nsiru nafu li Michel appuntu hija owner tal-din il-kumpanija ta' video games u nibdew nintaqgħu ma' nies kollha ta' madwara hi ċ-ċentru il-fulkru in-nukleu ċentrali ta' dan il-film. Mara illi ma titħassarx lil annifisha għax ġiet irrejpjata.
Fil-fatt kont se nsaqsik, Gloria, x'tip ta' mara IL?
X'tip ta' mara IL hi mara ġelida. Ħafna mara illi allow naħsbu li hija mara li tikkontrolla jiġifieri trid tikkontrolla u m'għandix self pity kif konna din ngħidu qabel u quasi quasi din il, dell'esperienza terribli jisa parti mill-ħajja taċċetta. Imma mbagħad nibdew insiru nafu għala għaliex hemm storja tal-passat tagħha tal-missier tagħha illi huwa l-ħabs u nsiru nafu li kien serial killer u meta kienet għandha biss 10 snin.
U l-irġiel kif jiġu irrappreżentati?
L-irġiel, mela, aħna għadna li din hija mara fejn b'saħħitha, mara anki ġelida, mara illi minn flok ma tħoss li lan-nifisha fis-sitwazzjoni ta' vittma tagħmel minn kollox bit-trasforma ir-rapist ġol vittma, u qed jista' jgħid imma kif jista' jkun. Imma dan huwa l-ambigwità ta' dan il-film ta' Verhoeven. L-irġiel huma figuri illi ma tantx jappellaw, jiġifieri jekk xi ħadd jgħid dan huwa film miżoġinu, rridu naraw għax forsi riduttiva spjegazzjoni jew definizzjoni bħal dik għaliex l-irġiel ma tantx joħorġu bħala figuri idealizzati huma jew irġiel pereżempju t-tifel tagħha huwa totalment injaru, inskonsapevoli ta' dak li hemm madwaru il-fatt li l-mara tiegħu ovvjament kellha relazzjoni ma xi ħadd ieħor u l-baby mhijiex tiegħu. Ir-raġel, l-eks raġel tagħha l-istess huma irġiel pjuttost debboli u mbagħad hemm il-figura wkoll tan-nisir illi kien sir ir-rapist.
Nistgħu ngħidu li danu film fuq il-ħażen, pereżempju Gloria, jiena ħassejt li kien hemm qisu parallelizmu. Anka fuq il-proġett tal-video game li kienu qed jaħdmu fuq ma dak li kien qed jiġri.
Eżattament, eżattament. U sa nitkellmu fuq dan għax dan huwa punt verament importanti. Mela, dan huwa film ħanibdew fuq il-ħażen. Forsi huwa iktar film fuq il-mostrożità tal-bniedem u sa frattant anke fil-video games din hija interessanti għaliex. Jekk aħna mmorru lura fil-rumanz, fix-xogħol letterarju illi jispira dan il-film, fix-xogħol letterarju hi tikteb scripts. Minn flok hawnhekk x'tagħmel Michel, manager appuntu ta' kumpanija ta' video games, importanti li jattara dan il-parallelizmu, għala, għaliex hemm korrispondenza u hemm forma ta' kompliċità bejn il-mostruożità fil-ħajja reali tagħha u il-mostruożità anki karikaturali fil-video games u anki l-violenza fil-video games, jiġifieri importanti ħafna din il-kompliċità. Paul Verhoeven innifsu jgħid u hawn qed nagħmel riferiment għall-intervista ma' Matt Thrift jgħid video games work as a perfect metaphor for complicity in screen violence. Jiġifieri għandna metafora il-video games issa min jista' jgħid imma le ma naqbilx. Again, din hija punt kontroversjali, il-video games u l-violenza illi naraw fuq l-screen meta nilabu video games. Verhoeven jgħid illi jħoss li huwa ferm interessanti għaliex il-video games għandhom il-funzjoni ta' metafora tal-kompliċità bejn il-ħajja reali u l-violenza illi naraw fuq l-screen. Jiġifieri hemm paralleli iva u hemm kompliċità u nistgħu ngħidu wkoll li huma meta ċinematografiċi għala għax jisu għandna kumment tar-realtà fuq il-vjolenza tal-iskrin u komment mill-vjolenza tal-iskrin fuq ir-realtà u ma nafux li huma l-iktar mostrużi għaliex inti qed fuq il-ħażen għax anke il-missier aħna nsiru nafu illi il-missier kien serial killer. U issa qiegħed fil-ħabs b'life sentence qatt mhu ħajroġ mill-ħabs u t-tifla kull ma kienet għandha kellha 10 snin meta dan ir-raġel mar fuq killing rampage u qatel ruxmata nies, jiġifieri fuq il-ħażen jew fuq il-mostruożità, forsi iktar fuq il-mostru li jista' jkun hemm anki ġofina u forma ta' eżorċizzazzjoni.
L kan tejfu l-isem tal-film.
Mela, L Michelle, L il-pronoun she, u L Isabelle Hooper. Ara naqra jiġifieri anki jgħu għandna kompliċità bejn pronoun L she bejn Michelle il-protagonista tal-film u Isabel illi taħdem il-parti ta' Michelle i il-nukleju ċentrali ta' dan il-film. Il-film mhuwiex plot driven għaliex aħna nsiru nafu minnu il-rapist u iktar character driven. L-enigma kollu tal-film appuntu u L.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara inkomplu nitkellmu aktar dwar il-film tal-lum. Lura għal-program tagħna qegħdin niddiskutu il-film ta' Paul Verhoeven tas-sena 2016 il-film L. Gloria Verhoeven x'ġielu jagħmel dan il-film?
Qabel is-silta mużikali Silene. Jien għadt li dan il-film huwiex plot driven, ovvjament hemm element ta' suspans illi jitwielet mill-plot, imma Verhoeven innifsu jgħid illi qatt ma qam il-film bħal da.
u dak li attiraħ għaliex x'jiddomina il-karattru u r-relazzjoni bejn Michel u l-personaġġi kollha ta' madwara. U hu jgħid, u jiena qed nagħmel riferiment tal-interview li ħarġet f'Sight and Sound, jgħid li hemm element ta' thriller imma hu totalment differenti minn film bħal Basic Instinct illi verament hija il-plot ġo Basic Instinct illi żomm is-suspans dejjem għaddejja ma nafux jekk il-personaġġ interpretat minn Sharon Stone hi qattila jew inkella min hu l-qattil ma nkunux nafu f'Basic Instinct nibdew nissuspettaw illi forsi l-personaġġ interpretat minn Sharon Stone huwa l-qattil imma mbagħad nibdew nissuspettaw personaġġi oħra. Mentri hawnhekk kompletament differenti. Jgħid Verhoeven, ġo thriller, you are sucked into a situation, a plot, suspense, a murder. Hawnhekk il-punt fokali u minn flok El jew Michel u r-relazzjoni tagħha ma nista madwara u kif sa taffronta din is-sitwazzjoni ta' rape.
Ibbażat fuq xogħol letterarju, Gloria, dan?
Iva, ibbażat fuq xogħol letterarju ta' Philippe Dijan u l-scriptwriter huwa David Burke, għax iridu ngħidu wkoll l-scriptwriter kemm jagħmel tibdiliet, waħda mit-tibdiliet aħna ġo semmejniha illi Michel mhijiex manager ta' kumpanija ta' scriptwriters, i manager appuntu ta' kumpanija ta' video games. Ir-romanz u wkoll bbażat fuq mass murderer, huwa bbażat fuq storja reali, żgur li tiftakar il-mass murderer fin-Norvegia illi mar ġo school, ġo youth camp u qatel iktar minn 70 tfal, jiġifieri bħala ispirazzjoni dan hu r-rumanz u l-ispirazzjoni tal-film imma mbagħad ovvjament hemm ħafna tibdiliet.
U nistgħu ngħidu li dan huwa danet bħala ġeneru?
Hu danet sa ċertu punt. Għaliex ir-rapist mhux se ngħidu biex ma natuhux.
Aħna ndunajna, Gloria.
Indunajna u hemm ħafna
minn fejn
foreshadowing appuntu, appuntu għaliex mhuwiex hu danet. Aħna effettivament meta jkun hemm suspans fi thriller, is-suspans min hu l-qattil, kif se jiskopruh, forsi nistgħu nkunu nafu min hu l-qattil jew l-qattila, imma se jiskopruh jew le se jrnexxilu jaħrab, se jkompli joqtol, hawnhekk differenti hawn għandna ridil għandna lil Michel. Assolutament ma nistgħux nifmu u nippenetraw fil-psikoloġija tagħha mbagħad nibdew nifmuha ftit iktar, imma hi talment ambigwa, jiġifieri mhuwiex hu danet, imma kollu kemm hu studju tal-psike femminili ta' din il-mara illi tirrifjuta tiġi ridotta ġo vittma.
U hija attratta ħafna minnu.
Dik il-problema u wkoll anki hawn irdu noqogħdu attenti ma nkunux riduttivi għaliex se jkun hemm semmija jgħidu kif tiġi attratta mir-rape. Issu jiena dan il-film iddiskutejtu ma xi studenti tal-emmejn film u hemm min qal għal diżgustanti sal-aħħar dina tiġi attratta irridu naraw l-elementi, l-impulsi freudiani wkoll ta' attrazzjoni u ta' rifjut. Għala hemm element ta' attrazzjoni lejn dan ir-rapist. Tibqa' ambigwa imma ma nistax ngħid, ma nistgħux nagħtu spoiler, ma tiftakar kemm nagħmlu riferiment fl-aħħar. Se tmur għand il-pulizija jew le għala qadet tistenna. Semmek sa naslu u nħallu semmija tagħna jaslu għall-konklużjoni tagħhom.
X'ikem tejfu Isabelle Huppert?
Isabelle Huppert, waħda mill-iktar attriċi importanti ta' żminijietna, ħadmet ma' Godard, ma' Haneke, ma' ħafna ma' Claude Chabrol, ma' Ozon, ma' Laħwa Taviani, ma' Vajda, ma' Cimino, ma' Marco Bellocchio. U pratikament U għamna kħet namel referiment anki ma għall-intervju li għamlu la fuq sajt Sound Isabel Hooper u xi kummenti li għamlu direttriċi per esempio pal Anne Fontaine għalet illi i tista tkun kulħadd mhijiex xi mara sabiħa imm'għandha plastiċità illi tesprimi tant emozzjonijiet u interessanti għaliex f'din l-intervista Isabel Hooper tispjega l-ewwel darba illi verament ġiet attratta lejn ir-reċitazzjoni kienet qed tara film fuq it-television The Cranes Are Flying ta' Kalatozov u tara lill-attriċi Tatjana Samoilova illi dan huwa film black and white u qed tara fl-aħħar tal-film Tatjana fl-istazzjon tat-trejn qed tistenna il-maħbub tagħha li ġej lura mill-gwerra. Nafu li hu mejjet imma hi ma tafx u għalet f'dik ix-xena hi kemm bdiet titbissem imma wkoll bdiet tibki u hemmhekk kien il-mument forsi li ħassiet illi tixtieq appunt tidħol fid-dinja tar-reċitazzjoni.
Edna li qajjem ħafna kontroversja u dawk li kienu pożittivi fuq il-film?
Dak li huma li kienu pożittivi ħana me riferiment jiġifieri għal Sight and Sound u għal Erika Balsam illi tajt dan mhuwiex film miżoġinu huwa film fuq il-miżoġinija. U ma jibbanalizzax ir-rape, anzi, u ir-rape tajt mil-bidunet mhuwiex xi element ta' sorpriża minnu ir-rapist, dan huwa penetrazzjoni fil-psikoloġija ta' din il-mara. Imma mhuwiex film miżoġinu, huwa film fuq il-miżoġinija. Huwa kondanna wkoll ta' din il-forma ta' violenza u anki jagħmel minn kollox biex ma jtinix storja oħra ta' mara illi tħossa vittma ta' mara li tirribella, tirribella ovvjament f'maniera kompletament differenti mis-soltu.
U kummenti negattivi, Gloria?
Kummenti negattivi, kummenti totalment negattivi. U hawnhekk sa nikkwota li Jeanette Vincendo illi u dina hija studjuża pjuttost interessanti, dina tajt dan huwa film minn flok miżoġinu u assolutament tħoss illi la huwa kapolavur u la għandna eroina post-femminista, anzi dan huwa film illi jilleġittima skont din l-istudjuża kultura illi tapprova il-violenza maskili lejn in-nisa. U tagħmel kumment interessanti ta' min wieħed jaħseb fuqu jekk jaqbel, kemm jekk jaqbel u kemm jekk ma jaqbilx, tajt illi f'dan il-film u dan inti kummentajt jiġifieri wkoll silejn f'dan il-film donnu in-nisa jridu din il-forma ta' violenza, jiġifieri dil-mara x'inhi hija mara illi qiegħda tirreaġixxi f'dan il-mod totalment ambigwu, għandha fantażiji ta' rape għax wara kollox anki l-kumpanija tal-videos illi i-manager tagħha, il-video games, ma video games fejn naraw momenti appunto ta' violenza sessuali pjuttost mostrużi. Imma jitajt illi dan huwa trashy movie li mhuwiex post-feminist, mentri emmin jajt illi le dan huwa film post-feminista u mhuwiex trashy movie.
Xi review partikolari?
Review partikolari, ħansemmilek il-review li ħarġet ġo Sight and Sound ta' Adrian Martin u Kristina Alvarez Lopez illi jgħidu appuntu jitkellmu fuq ix-xeni tal-ftuħ fejn appuntu naraw dan il-qattus illi qed iħares u mbagħad jitlaq u kif tintuża l-off-screen. Jiena ngħid għalija u ġobni ħafna kif intuża l'aspetto acustico, l'acusmetre, jiġifieri vuċi, u ma jkonniex embodiment fil-bidu, imbagħad insiru nafu dan il-vuċi minn fejn ġej. Din hija mara imwerbra li ġiet irrejpjata u l-qattus illi jitlaq għandna reverse shot. U f'din ir-review jgħid din ir-review tikkummenta appuntu fuq il-fatt illi m'għandniex film sempliċement fuq min u il-rapist imma kif sa tirreaġixxi din il-mara. U ta' jgħid dan ir-review illi dan mhuwiex revenge tale, deskrizzjoni ta' dan il-film bħala revenge tale, i deskrizzjoni pjuttost riduttiva u effettivament donnu Michelle titrasforma din l-istorja jew dan l-episodju jew daw l-episodju ferm brutali ġo episodji terapeutiċi għax iridu niftakru wkoll li għaddit minn violenza terribli b'missier illi qiegħed il-ħabs u huwa serial killer.
Gloria, se nalqu billi insaqsik fuq il-qattus li naraw fil-bidu tal-film u dan anki narawh aktar minn darba.
Iva, Silejn, jiena meta raj dan il-film jiena għandi qattus identiku illi ħassejt illi forsi ġi ikkastjat duċċo Russian Blue illi forsi ġi ikkastjat f'dan il-film. Aħna naraw dan il-qattus. Josservaw, dan il-qattus, anke il-qattus tiegħi, qattus kbir enormi, 9 kilos għall-qattus enormi, u jħares, u donnu dejjem qed jimmedita. U anke fil-film, dan il-qattus jħares, josserva, jitlaq lem. Iktar minn darba naraw dik is-sitwazzjoni. Forsi jirrappreżenta il-kamera lilna li qed innosservaw witnesses imma medin namlu
xejn
imman kien moment fejnu joqtu l-asfur u dik hija ikkumplikata ukoll għaliex għandna riferiment għall-film ieħor kulħadd għandu xi raġuni biex jagħmel xi ħaġa imma dik ikollna bżonn programm ieħor biex nitruġu fiha. Il-qattus huwa forma ta' osservazzjoni forsi aħna, forsi il-kamera.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċina Xena nistednukom biex tinaqdu magħna. Bħal-ġimgħa fl-istess jiem minn Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm, inselmulkom.